Selam kadirli dinleyiciler. Sağlık programımızın gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Programımızın çörek sanında Kazakstan'da hem Tacikistan'da yüze çıkan krem konka kızdırma keteli neme. Bu ketelin korunma için neme etmeliyen temadan malumatları dikkatini gördürler. Karpıdan peygat var adı görünedir. Gepleşiklerimizin Praga'da studiyadan men altını aman nurduğu idat bariyarın adatlanı topunlarına alın. Hurmatli dinleyiciler, gepleşimizin başında Kazakstan'ın adından 6 adam ölümüne sebep bolan krem konka kızdırma keseli barada kengişleyen maglumatlary size yetirmeye makul bellik. Bu virus keseli Merkezi Aziýada hem de günörte Orta wagtal-wagtal peýda bolýar. Bu kesel sakyrtganyň diýişmeginden ýa-da ol keseli duçar bolan adamyň kanyndan geçip bilýär. Kazakstanda bu keseli duçar bolan ýaş eneden onuň emdirýän çağatyna hem süýt arkaly keseliň geçendigine medisina işgärleri aýdýarlar. Krem konka kızdırma keselinin virusi adam organizmine düşenden soň keselin inkubasyon ýagny alamaty bildirmeýän geçýän döwür başlanýar. Ol birden 14 gün aralygyna dowam edip biler. Köplenç bu kesele ýolgan adamlarda onuň alamatlary 2-den 6 gün aralygyna ýüze çykyp başlaýar diýip medisina işgärleri aýdýarlar. Atlantada ýerleşýän keselere gözegçilik edýän merkeziň işgäri doktor Pierre Rollin bu keselin käbir adamlarda ören ağrym geçýändigini käbirlerini bolsa hilag edýändigini aýdýar.
Some got fever, lack of flu, and
Käbir adamlarda bir kesel adaty dümeg ýaly geçip, hastalar bir näçe günden soň sagalýarlar. Beýleki adamlarda kesel ýokuşan halatyny, gyzgynyň ýokurlanmagy, gan akmagynyň peýda bolmagy, gusmak, kanlı iç geçme, yal alamatlar yüze çıkıyor. Şeyli alamatlar bolan halatında neyasağı hükmen suratta keselhana yerleştirmeli.
Patient should be keep under very good care.
Deyip Dr. Rollins söyledi. Keseli ağır geçen halatında hastaların kızgını 39-40 gradusa çenigalyar. Kelli ağırı, ıskansızlık, iç ağırı, mışsalarda hem boğunlarda yaramaz ağrı peýda bolýar. Käbir adamlarda ýüzüň, boýunyň hem de döşüň dersi gyzaryar. Keseliň alamatlary peýda bolup başlanan soň 2-3 gün geçenine burnuň diş etiniň ganamagy ýüze çykýar. Soňra aşgadan hem içegelerde gan akmagy peýda bolmagy mümkin. Krem konka gyzdyrma keseliniň beterleşmegi netijesinde öýkünç ýetmesi, böwregiň işleşiniň ýetmezçiligi, pneumoniýa ýaly keseller ýüze çykyp adamyň ölümine getirip bilýär. Bu kesel ýüze çykan halatyny näme etmelýän sowalmada doktor Rollins keselläň adamda gusmak, iç geçme ýaly alamatlar peýda bolup, hasanyň organizminde suw ýetmezçiligi duýulmagynyň mümkinligini bize gürrüňerdi.
The people bleed and have diarrhea, then they're going to lose a lot of water, so they should...
Şonu üçin näsaga köprak suwukluğu bermegi doktor maslahat berýär. Keselläniň gyzgyny ýokarlansa aspirin ýaly düzümine asetil salisil kislotasy bolan dermanlary bermeli däldigini spesialist aýtdy.
And trying to avoid to give aspirin, for example, that will get more bleeding.
Sebäbi şeýle dermanlar gany suwuklandyryp onuň akmagyny has güýçlendirýär diýip doktor Rollins söýledi. Bu keseli ýüze çykan halatyna keselläniň kanly igni süňli diňe rezin 50 bilen alyp parasok bilen ýuma doktor maslahat berýär. Rezin 50 golasynda bolmasa ýönekeý silafany ele urap, soňra keselläniň igni süňli almaly diýip doktor aýdýar. Keselläniň ýewçiýän gapçanyny hem dezinfeksiýa etmek maslahat berýär. Keselli bilen gatnaşykda bolan adamlaryň hemmetiniň medisina işgärleri tarapyndan gözegçilik astyna almalydygy Tebigata gezelen çetlenine ya da mal gara teredyan adamlar sakırtkadan ega olmalıdığı sakırtka deyişen halatına spesialiste yüzlenmeyi doktor radyomuz bilen tökötteşikte maslahat verdi. Hormatly dinleyijiler, indi bolsa garpynyň peýdasy barada Lukman Anwerdi daňatarynyň maslahatynyň jemlejy bölümini size eşdirýäris. Onuň mazmuny bilen size kärdeşim Nazar Hudaýberdi tanıştyrar.
Femda adamlar her günde 2-3 kilo garpy maglyny ýemeli. Garpydan iýilgiderli peýdalanmak bilen siz böwregiňizi arasalaýarsyňyz, onuň kömegi bilen bedeninden diňe çäge däl, eýsem oňjak daşagallaryň çykarlýar diýip Lukman Anwerdi Daňatarow garpy garasyndaky gurrugyny dowam etdirýär. Organizmi umumy ýaş saklamak üçin garpynyň täbi ýa-da guwrudylan gabygyndan çaý taýýarlap içmek maslahat berilýär. Munyň üçin onuň gabygyny oňuk kesiştirip, 1-2 çaý çemçesini 1 stakan gaýnaga demläp, her günne 3 stakany çenli şeýle çaý dowamly içmeli. Garpy ýüzüň derisiniň reňkini gowlandyrýar. Oňa maýşgaklyk berip ony ýaşaldyar. Ondan şeýle peýdalanmaly. Garpynyň maňy suwuna hasa bölejigini batyryp yüze yapmalı ya da onun kabığından mask etmeli. Onu 20 minut geçenden sonra ayırmalı hem yüzü suyla yumalı. Sonra da değişli krem salmalı. Eğer yüzdeki menekleri ya da düğürtükleri ayırmak isteseniz, onunla karpadın çigidinin mandından yasalan emulsiyanı kemçilikli yerlere çalıp, onu 20 minuttan sonra yumalı. Şöyle emulsiyanı özünüzün tayyarlap bilersiniz. Karpız çigidinin mandını sokucuğa salıp yençmeli, biraz su koşmalı. Emulsiyadaki çigit bilen suğun katnaşığı 1-10 olmalı. Karpız paçağından mürebbe tayyarlanışı. Karpızın paçağının mürebbesi öz borçlu bir tağamlı nıgmattır. 1 kilogram karpız paçağı için 1,5 kilo şeker gerek. Onun mürebbe şeyle tayyarlanıyor. Paçağı kov yuğmalı. Onun daş yılmanık kabuğunu yuka kesip ayırmalı. Sonra onu çak bilen 2-3 santimetre ulukta kesiştirmeli. Ona 1,5 çay çemçe nahar fodasını koşup 15 minutun devamına kaynatıp sonra suğunu döküp su bilen kovca yuğmalı. Ölçünü alınan şekerin den yarısını kağıdancığa atmalı hem onun üstüne 300 stakan su koyup kağıdanın aşağının oğudunun kızgınlığını arttırıp onu 5 minutlap kaynatmalı. Şeydip onun siropi, şerbeti tayyarlanıyor. Sonra kaynap duran siropa pişirilen paçaklar oklamalı. Ol 15 minut kaynadılarından sonra onu oğuttan ayırıp 8-12 saatlap koymalı. Ertesi gün kağıdan şekeri koşup yeni de kaynatıp hayal oğut bilen 3 saatla paçak çüyüşe yağlı durup oluyansa kaynatmalı. Tayyar olmadan 2 minut ön, onu 3 gram limon kislatatını koşmalı. Ol mürebbeni dümürret renkli diyer. Şeyli usulları bilen karpız ulanılsa, onun adam organizmine ulu peyda getirip biler deyip Lokman anına verdi dana taraf gurrunlu cemliyer.
Qatar dinleyiciler gepleşimden aklına mukaddes Ramazan ayının başlamak bilen vaqlı orada aynı öz musulmançılık pardını iyidir derle bir jaydı gelen türkmen yazısı Hudaýberdi Halyny sağlık programamızın studiyasına çağırdık. Hudaýberdi aga orada aynına ağız beklemek peýdasy barada köp aýdylyp gelýär. Gelin ağız beklemek hat peýdaly bolar ýaly näme etmeliligen mesele hakda görüňe deliň. Mysal üçin gün watarda bir hiz oýunçy spesialistler uzak wagtlap açlyk çekmek üçin ilki bilen içgat tamamy öňüne almagy hatırlayarlar.
Ulu doğru mesele sebebi ayrıtinim ulu yaştaki adamlar ona katı ulu ünüs vermeli. Şunun üçünüm Peygamberimizin hadislerinin aydılışı yali hem beyleki akıldar adamların aydışı yali ağız açılığını bir gök öğünün bilen açmak hurma, bal ya da bir miyo bilen ağız açmak peydalı değil ya. Şul adamdaki imit üpçünçülüğünün çalışmasını doğru üpçün ediyor. Türkmenistan'ın şertlerini miyo önümler bar meselem alma, gavun, garpı yeterlik. Ondaşınanım Türkmenistan'ın en bir bol zadın biri kedi. Ne şolur yali önümleri peydalanmak hem sağlık üçün govi, için üçün govi, hem aşkadan üçün govi deyip hasap ediyen.
Dever daha belli bolsa yali şu ilki orazayı Tomus patlına kabat elle, musulmançılıkta ağız beklenenne su içlenak. Suğun ehmiyeti katı ulu diyerler de şu su yetmeçliğinin öngünü almak üçün nem etmeli.
Onun üçün ertirki yiyen zadına katı ulu ünüs vermeli. Sebebi şu ertirki yiyen zadın ulen son gündüz onmalı olayan şunun üçünüm ertir erden ağaçlıktan korkup ağaçı güçlü zadiysen ya da köp zadiysen ol susuzluğa alıp var ya. Şunun üçünüm böyle bir korkusu iş yok. Ertirine mesela sütlaşyalı bir yengil zatları yemek katı peydali. Şu zatlar önkü dövürlerde de göz önüne tutulun. Mesela peygamberimiz karın boşluğu 3 bölükten ibaret diye. Yani karın boşluğunun 3'ten 1 bölüğü imit bilen bağlanışıklı 2. bölüğü su, 3. bölüğü hova. Şunun üçünüm şol imit bilen su birbirine proporsional diyalar da yani den ağramlı bolmalı. Eğer de ertirine yengil zadiysen onu susuzluğun önüne almak mümkün.
Yine de bir hiz oyuncu spesialistler uzak vaqtlap açlık saklanan adama bir den ağır nahar yemek maslahat veren aklar da ilki bilen bir çaynak çay içmek son yengil salatlar yemek sonam ete geçmek maslahat veriyarlar. Şuna ne akil karayarsınız?
Olum katı doğru pikir, sebebi aşkadanı doldurma üçün bir vada şulur yali yengil zat iyisin, ondan son başka güçlü zatlar kayan bir iyisinim gelen ok. Şul ağzatçılarına umuman naharın önünden su içmek, göğe önümleri yemek, göğe salat yemek katı peydalı olup duruyor. Dine bir ağzatçarda ya, orada da değil, ehli vakti de ol şeyle.
Dever daha birin gıdıklı gürünlüğünüz için köp sağ olun. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen sağlık programmamyzyň wagty tamamlandy. Biz size berk jan sağlyk arzuw edip, siz bilen hoşlaşýarys.